VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Le Johannes kembali dapat menemani Anda Sabtu 4 Juni 2022. Tidak terasa ya, kita sudah berada di bulan Juni. Bagaimana kabar Anda pekan ini setelah disibukkan oleh berbagai aktivitas dan pekerjaan? Nah, akhir pekan waktunya untuk bersantai sejenak ya bersama keluarga tercinta dan juga teman-teman dekat. Dalam siaran VOA Weekend kali ini, kami sudah menyiapkan sejumlah laporan menarik yang dapat Anda simak sambil menikmati akhir pekan. Laporan tentang tiga perempuan Afghanistan yang dianugerahi Lantos Human Rights Prize 2021 di ibu kota Amerika, Washington DC, akan mengawali kebersamaan kita dalam VOA Weekend kali ini. Siapa sajakah para perempuan yang berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut? Apa kontribusi yang telah mereka lakukan bagi kemajuan para perempuan di Afghanistan? Yuk kita ikuti infonya lebih jauh.
Three Lantos Prize recipients burn brightly, lighting the way today.
Penghargaan ini dianugerahkan kepada Fauzia Amini, mantan Hakim Mahkamah Agung Afghanistan, Roya Mahbub, seorang pengusaha teknologi, dan Halida Popal, seorang pemain sepak bola Afghanistan. Penghargaan ini mencatat kontribusi besar mereka untuk memberdayakan dan memajukan hak asasi perempuan Afghanistan. Pendiri Lantos Foundation untuk Hak Asasi Manusia, Katrina Lantos-Wet, mengatakan,
"You have a judge, you have a high-tech entrepreneur and an athlete. And each one of them, of course, is incredibly brave and in different ways has..."
Ada seorang hakim, ada pengusaha teknologi tinggi, dan kemudian seorang atlet. Mereka satu persatu tentu saja sangat berani dan dengan cara yang berbeda, dan telah menjadi pemimpin bagi perempuan Afghanistan.
Roya Mahbub, seorang wirausahawan teknologi dan salah satu pendiri tim robotika perempuan Afghanistan, mendesak dunia untuk mendukung pendidikan perempuan di Afghanistan.
"Banyak perempuan di Afghanistan masih belum memiliki kesempatan untuk mengejar impian mereka karena Taliban melarang pendidikan anak perempuan.
Ada 27 juta warga Afghanistan di bawah 25 tahun di Afghanistan. Kita tidak bisa mengabaikan hak mereka atas pendidikan, keadilan, dan kebebasan." Dengan kembalinya kekuasaan Taliban di Afghanistan pada Agustus 2021, banyak pemimpin perempuan Afghanistan telah melarikan diri dari negara itu. Beberapa perempuan yang berhasil melarikan diri dari kekuasaan Taliban di Afghanistan bersumpah untuk terus berjuang bagi perempuan Afghanistan dari luar negeri. Mantan Hakim Agung Fauzia Amini mengatakan,
"Tentu saja kami ada rencana jangka pendek dan jangka panjang bagi mereka di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka."
Taliban memberlakukan pembatasan ketat terhadap perempuan, termasuk hak mereka atas pendidikan, pekerjaan, dan juga perjalanan. Dan baru-baru ini, Taliban mengharuskan perempuan untuk menutupi seluruh tubuh dari kepala sampai kaki ketika keluar rumah. Dari Washington DC, VOA.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Laporan berikut ini masih dari kawasan ibu kota Amerika, Washington DC, dan kali ini dari Gedung Putih. Karine Jean-Pierre beberapa waktu lalu melangsungkan press briefing pertama sebagai juru bicara baru di Gedung Putih. Ia menggantikan Jen Psaki yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Jean-Pierre menyebut pencapaiannya sebagai hasil kerja keras para pendahulunya agar seorang perempuan kulit hitam, gay, dan imigran seperti dirinya memiliki posisi puncak. Berikut laporannya.
I just want to say a few words about how honored I am to be here with all of you today, in this role, in this room, standing behind this podium.
Inilah petikan kalimat pertama yang disampaikan Karine Jean-Pierre ketika pertama kali berbicara di hadapan wartawan sebagai juru bicara Gedung Putih. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa patah kata tentang betapa merasa terhormatnya saya berada di sini bersama Anda, dalam peran ini, di ruangan ini, di podium ini. Saya jelas sangat menyadari bahwa kehadiran saya di podium ini mewakili beberapa hal. Yang pertama, saya seorang perempuan imigran, gay, kulit hitam, yang pertama dari ketiga hal itu yang memegang posisi ini. Saya tidak akan berada di sini jika bukan karena generasi yang berjuang mengatasi hambatan sebelum saya. Saya berdiri di sini karena mereka, ujar Jean-Pierre. Awal Mei ini, Presiden Amerika Joe Biden mempercayai Jean-Pierre, putri seorang imigran Haiti berusia 47 tahun, dengan tanggung jawab sebagai kepala juru bicaranya. Jen Psaki, yang memangku jabatan itu sejak pemerintahan Biden berkuasa, mengundurkan diri Jumat lalu. Jean-Pierre adalah perempuan kulit hitam pertama yang secara terbuka menyatakan dirinya sebagai LGBTQ, yang bertugas sebagai juru bicara Gedung Putih. Sebelumnya, ia merupakan wakil juru bicara utama dan sempat memimpin acara keterangan pers di beberapa kesempatan. Ia kerap memberikan keterangan pers secara offline dengan kelompok wartawan yang jumlahnya jauh lebih kecil yang bepergian bersama Presiden menggunakan pesawat kepresidenan Air Force One. Jean-Pierre mengambil alih tugas sebagai juru bicara Gedung Putih ketika menghadapi perjuangan berat saat membantu Partai Demokrat mempertahankan kursi di DPR dan Senat dalam pemilihan paruh waktu November lalu. Dan ketika pemerintah sedang berjuang mengatasi kekhawatiran publik tentang kenaikan harga dan kondisi perekonomian. Jean-Pierre juga maju ketika Presiden Biden menghadapi serangkaian tantangan kebijakan luar negeri yang mengkhawatirkan, termasuk perang Rusia melawan Ukraina dan peningkatan program uji coba nuklir Korea Utara. Jean-Pierre membuka konferensi pers pertengahan Mei lalu dengan menjabarkan profil singkat 10 warga kulit hitam yang ditembak mati oleh seorang tersangka pelaku bermotif rasial di sebuah supermarket di Buffalo, New York. Ia kemudian menemani Biden dalam kunjungan ke Seoul dan Tokyo dan kemudian dihadapkan dengan insiden penembakan baru di Texas tibanya di tanah air. Jean-Pierre memuji Biden karena membangun pemerintahan yang beragam. Diawali dengan kehadiran Wakil Presiden Kamala Harris sebagai perempuan pertama dan orang keturunan kulit hitam dan Asia Selatan yang pertama yang terpilih sebagai Wakil Presiden.
You know, as I started out in the beginning, representation matters, and not just for girls, but also for boys.
Representasi itu penting, ujar Jean-Pierre, dan tidak ada yang memahami ini lebih baik dibanding Presiden Biden. Itulah sebabnya pemerintahannya bukan hanya yang paling beragam dalam sejarah, tapi juga dipenuhi oleh sosok yang berhasil mendobrak penghalang. Mulai dari wakil presiden hingga para menteri kabinet, nominasi hakim Mahkamah Agung, dan staf senior pemerintahannya, tambahnya. Perempuan kelahiran Prancis tahun 1977 ini juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya pada profesi wartawan.
And I will work every day to continue to ensure we are meeting the president's high expectation of truth, honesty, and transparency.
Saya akan bekerja setiap hari untuk memastikan agar kita memenuhi harapan presiden akan kebenaran, kejujuran, dan transparansi. Saya juga sangat menghormati pekerjaan yang Anda lakukan sebagai wartawan, dan saya tahu ini tidak mudah. Pers memainkan peran vital, peran yang penting dalam demokrasi kita. Kita butuh pers yang kuat dan sekaligus independen, lebih dari sebelumnya. Sebelum berdinas di Gedung Putih, Jean-Pierre ikut dalam tim kampanye kepresidenan Biden. Sebelumnya ia dikenal sebagai kepala urusan publik di kelompok progresif Move On dan analis politik di stasiun televisi NBC dan MSNBC. Ia juga bekerja dalam tim kampanye Presiden Barack Obama untuk masa jabatan kedua, serta sejumlah posisi di tim kampanye politik Partai Demokrat. Selamat bertugas, Jean. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Dari Washington DC kita beralih ke Kenya, di mana sejumlah peternak ikut beternak keong darat untuk mendapat penghasilan tambahan. Beternak keong ternyata tidak sesulit yang diperkirakan oleh kebanyakan orang dan bahkan tidak memerlukan tempat yang besar untuk memelihara keong darat. Para peternak kini berharap dapat memasuki pasar ekspor mewah untuk memasok permintaan luar negeri. Berikut laporan selengkapnya. Tidak semua orang berselera pada bekicot-bekicot berukuran besar. Namun di Kenya, minat para petani meningkat untuk menjadikan bekicot sebagai tambahan makanan dan juga penghasilan. Gastropoda adalah bekicot berukuran besar di Afrika.
Mereka bukan jenis yang biasa dibudidayakan di Eropa. Namun, para teknisi makanan memperkirakan bekicot-bekicot tersebut akan segera dinikmati di seluruh dunia. Bekicot, yang termasuk spesies hermaphrodit, dapat berkembang biak dengan cepat dan menghasilkan sampai 500 telur dalam 3 bulan. Faktor itu pula yang menjadikan bekicot populer di kalangan para petani Kenya yang kebanyakan memasoknya ke hotel-hotel. Untuk mengembangbiakkan bekicot, para petani diharuskan memiliki surat izin dari Layanan Marga Satwa Kenya. Izin itu bisa didapat dengan membayar 1.500 shillings Kenya atau setara kurang dari $13. Bekicot-bekicot tersebut juga diekspor. Kenya memiliki dua macam bekicot, yaitu bekicot darat dan laut. Bekicot darat lebih cocok untuk diternakan karena perawatannya lebih mudah dibandingkan dengan hewan ternak lainnya. Bekicot mengandung protein, zat besi, kalsium, dan vitamin A, serta rendah lemak. Namun seperti halnya udang, bekicot mengandung kolesterol tinggi. Di beberapa negara Asia Timur, lendir bekicot digunakan dalam perawatan wajah. Paul Kinoti, pakar teknologi pangan di Universitas Pertanian dan Teknologi Jomo Kenyatta menjelaskan,
"They need a cool environment. They also rely mainly on vegetables. From their behavior, they normally flourish better during rain."
Bekicot membutuhkan lingkungan berudara sejuk. Mereka juga hanya mengandalkan sayuran. Mereka umumnya berkembang biak lebih baik selama musim hujan. Mengapa? Karena banyak dedaunan dan udara yang sejuk. Bekicot sangat aktif pada malam hari. Artinya pada siang hari, mereka akan bersikap tenang. Jadi berternak bekicot tidak sesulit yang diperkirakan jika dibandingkan berternak hewan lain.
Kinoti juga meyakini bahwa beternak bekicot merupakan alternatif berkelanjutan dibandingkan hewan ternak yang menghasilkan gas metana yang ikut berkontribusi pada perubahan iklim. Rose Kabura kini beternak bekicot. Ia memiliki petak seluas 2,7 x 5,5 meter persegi di pinggiran kota Thika, sekitar 45 km dari Nairobi. Ia mengatakan,
"They are not noisy, they are not smelling. So if you're in urban areas,
bekicot tidak berisik, tidak bau. Jadi, jika kita tinggal di daerah perkotaan, ini merupakan pilihan yang lebih bijak dibandingkan babi, sapi, atau ternak lainnya yang membutuhkan lahan yang lebih besar. Mereka juga berisik dan bau. Itu sebabnya saya memilih beternak bekicot."
Rose mendapatkan keuntungan dari peternakannya tersebut, di mana 1 kilo daging bekicot dapat dijual. Rose mendapatkan keuntungan dari peternakannya tersebut, di mana 1 kilo daging bekicot dapat dijual 2.500 shilling Kenya atau sekitar $25. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Nah, dari dunia pendidikan dan kampus, laporan yang satu ini penting dan menarik sekali, yaitu tentang beasiswa. Bagaimana caranya agar dapat memenangkan beasiswa agar bisa kuliah di dalam dan di luar negeri secara gratis pula? Untuk bisa memenangkan beasiswa, puluhan ribu pelajar Indonesia harus melalui persaingan dan seleksi yang ketat. Mereka harus bisa membuat aplikasi yang menonjol. Kira-kira faktor apa nih yang menentukan kesuksesan pelamar untuk mendapatkan beasiswa kuliah gratis di luar negeri? Nadia Atmaji yang mendapat beasiswa penuh untuk kuliah S2 di Inggris membagikan pengalamannya.
Nadia Atmaji sedang menjalani salah satu mimpinya, yakni kuliah S2 di Inggris dengan beasiswa penuh. Tapi sebelum sampai ke titik ini, ia pernah gagal meraih beasiswa, bukan hanya sekali dua kali, tapi 6 kali.
Kegagalan itu ternyata mendewasakan gitu dan membuat aku mencari apa sebenarnya yang aku inginkan sih dari S2 ini.
Selanjutnya, ia jadi lebih teliti menyusun dokumen aplikasi, lebih baik dalam menulis esai, dan yang tak kalah penting, mendapat bantuan dari seorang mentor.
Menurut aku sangat penting ya, dan kita jadi ada tiap pertemuan dengan mentor itu ada target.
Upaya ketujuhnya membuahkan hasil. Pada 2021, ia menerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dari Kementerian Keuangan untuk kuliah di University College London, jurusan Media Digital. Setiap tahun diperkirakan ada puluhan ribu pelajar Indonesia yang melamar beasiswa dari berbagai institusi, termasuk LPDP, Fulbright, dan Chevening. Beasiswa yang ditawarkan jumlahnya sangat terbatas, tapi bukan berarti tak ada peluang. Disinilah pentingnya peran seorang mentor yang berpengalaman. Ia bisa membantu pelamar melalui tahapan proses, mengecek esai, dan memberi masukan hingga latihan wawancara. Santika Salim adalah advisor di Education USA at America di bawah Kedutaan Amerika di Jakarta. Selama 3 tahun belakangan, dia telah membimbing ratusan pelajar dari seluruh Indonesia untuk menyiapkan aplikasi beasiswa dan studi ke Amerika secara cuma-cuma.
Kalau kita mau lebih bersaing di dalam aplikasi kita ke LPDP, ke Fulbright, itu kita harus punya kespesifikan kenapa kamu perlu beasiswa ini. Apakah untuk master, apakah untuk PhD-nya, lalu kamu juga harus bisa menulis dalam bahasa Inggris. Terus berikutnya jelas menyampaikan pengalamannya, karakter, tujuan, dan kontribusinya.
Setiap pemberi beasiswa menetapkan persyaratan dan tahapan yang berbeda-beda. Tapi ada satu benang merah yang sama-sama dicari, yaitu pelamar yang berkarakter. Seperti dijelaskan Raras Tulandaru dari Kedutaan Inggris di Jakarta yang ikut menangani beasiswa Chevening.
To bluntly say, we don't care about your position in career atau at work, kita melihatnya karakter kalian ketika carry responsibility as a leader and influencer to your peers.
Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah kontribusi pelamar setelah lulus. Nadia, yang kini sedang menyusun tesis, mengatakan sepulangnya dari Inggris, ia ingin membantu memajukan dunia media digital di Indonesia. Dari Washington DC, Vina Muptadi, VOA.
Pendengar setia VOA, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung siaran. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.voaindonesia.com. Saya Lea Johannes, serta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dahulu. Kita akan berjumpa lagi dalam acara yang sama besok, Minggu 5 Juni 2022. Selamat malam, selamat menikmati malam minggu Anda.
Voice of America, VOA.